Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Ці не пераўтворыцца менскі дыялог у маналог Лукашэнкі. Сёння на свабодзе Юра Дракахруст і я Сергей Навумчык. Такім чынам, у Менску сёння міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей адкрыў трохдзённы міжнародны форум «Менскі дыялог», а заўтра перад 350 экспертамі з больш як 40 краінаў свету плануецца выступ Александра Лукашэнкі. Вось сярод тэмаў, якія будуць абмяркоўвацца на менскім дыялогу, гэта уплыў санкцыйнай вайны паміж Расіяй і Захадам на рэгіён Усходняй Еўропы, пашыраная перадавая прысутнасць НАТО, значэнне для Усходняй Еўропы, знешняя палітыка Беларусі ў рэгіянальным кантэксце, 10 гадоў Усходняму партнерству, выпрацоўка больш стратэгічнага падыходу і гэтак далей. І вось, Юры, ну, здавалася, мала хто выступае супраць увогуле як сярод апазіцыі, так і афіцыйных асобаў, супраць нейкага такога, ну, паляпшэння адносінаў з Еўропай, з Захадам, таму што калі гэтага паляпшэння няма, дык ідзе наадварот тады ўцягванне Беларусі ў зусім супрацьлеглы вектар, я маю на ўвазе ўплыў Расіі. Тым не менш гучыць крытыка ў адрас ініцыятараў і арганізатараў гэтага форуму, у чым яе сутнасць у двух словах?
Ну, крытыка палягае ў тым, што гэты форум, як бы, ну, скажам так, недастаткова рэпрэзентатыўны, недастаткова прадстаўнічы ў тым сэнсе, што далёка не ўсе погляды ў ім адлюстраваныя. З аднаго боку крытыкі кажуць, што не адлюстраваныя, скажам, погляды, ну, назавем іх так, апазіцыйныя ў Беларусі. Бо арганізатары падкрэслена сказалі, што, маўляў, палітыкаў, прынамсі, з Беларусі мы ўвогуле не запрашаем, бо это як бы такая экспертная больш нарада. А па-другое сказалі яны, што сярод як бы экспертаў палітычных партыяў апазіцыйных, ну, не шмат, так бы мовіць, спецыялістаў высокага ўзроўню. Вот, урэшце рэшт, ну, як бы вот пэўная плынь, так бы мовіць, яна, калі не зусім не прадстаўленая, то прадстаўлена даволі вузка. На думку крытыка.
У якой ступені, вось это праўда, што няма сярод апазіцыйных, скажам, сіл і некіх, так сказаць, ну, структураў, звязаных з апазіцыяй прафесіяналаў у міжнародных дачыненнях?
Ну, гэта даволі, канешне, спрэчна, это, в прынцыпе, такая, так сказаць, пазіцыя, хаця, як бы, ну, калі мы будзем глядзець, скажам, па, ну, я не ведаю, публікацыях в нейкіх навуковых, скажам, выданнях, на ўдзел менавіта в навуковых, скажам, канферэнцыях по Беларусі, то, па шчырасці, там не шмат увогуле беларускіх аўтараў будуць. А калі і будуць, то это сапраўды наўрад ці будуць, скажам, такія яскравыя прадстаўнікі беларускіх апазіцыі ці людзі звязаныя з апазіцыяй. Ну, вот, наколькі я ведаю, напрыклад, там сярод запрошаных, дзе ці прачытаў, будзе наш калега з табой Валер Карбалевіч. Ну, сказаць, што Валер Карбалевіч, так бы мовіць, ён, што называецца там, вялікі аматар Александра Лукашэнкі, я б так не сказаў. Вот. І другая лінія крытыкі, гэта тое, што як бы і з заходняга боку, ну, як бы няма прадстаўнікоў, скажам, такой лініі, скажам так, хардлайну.
Жорстка стаўлення.
Да, то есть ты, хто, так сказаць, лічыць, што всё, так сказаць, рэжым трэба зрынаць, трэба ўводзіць санкцыі і гэтак далей. Ну, я не магу сказаць, што як бы крытыка зусім пазбаўлена рацыі. Але на это, ну, я бы, напрыклад, мог запярэчыць такую рэч, што, ну, па-першае, гэта ўсяго толькі канферэнцыя. Это як бы не беларускі парламент, это не там міжнародная канферэнцыя кшталту Хельсінкі, дзе ўсе, так бы мовіць, гульцы павінны быць. Ну, людзі прадстаўляюць, людзі запрашаюць, арганізатары, а фармальна арганізатары, ну, і як бы сутнасна, это ўвогуле грамадская арганізацыя. Грамадская арганізацыя запрашае тых, каго, ну, так сказаць, хоча бачыць.
Ну, я вот між іншым хачу сказаць наконт вот гэтага закіду, што сярод оппозиционных, скажем, структурах, те людей, прихильных до оппозиции, нема специалистов. Я мне вот зараз прыгадал два прозвища, их назову. Это Петр Садовский и Валентин Голубев. Один был старшинем комиссии парламента по международных справах некалькі гадоў, другі быў 6 гадоў сакратаром гэтай камісіі, адзін з іх, прычым, быў амбасадарам, мае, не быў, а мае ранг. Нічога падобнага сярод арганізатараў гэтай канферэнцыі.
Ну, сярод арганізатараў ёсць людзі, якія, скажам, зараз з'яўляюцца там старшынямі каких-то камісіяў.
Але тыя былі кіраўнікамі камісіі сапраўднага парламента, які сапраўды
ну,
быў палітычны.
Ну, Сергій, тут ўжо, як бы, я бы сказаў, такія палітычныя крытэрыі. Я вяртаюся да...
Ну, у любым разе сказаць, да, што такіх людзей няма, у апазіцыі, канешна, это не карэктна.
Ну, я мяркую, што это, да, это не зусім карэктна, і насамрэч, я думаю, што такая апазіцыя прыховае, ну, вельмі простую рэч, пра якую я сказаў, што, ну, мы запрашаем тых, каго мы лічым патрэбным. Фактычна, пазіцыя такая. Да, так вот, вяртаючыся да, як бы, вот этого міжнароднага, скажам, прадстаўніцтва, ну, я ўжо сказаў, што, ну, людзі самі, як бы, могуць выбіраць, каго яны, як бы, запрашаюць. Яны, як бы, і не заявлялі, што гэтая канферэнцыя будзе... як бы дакладным адбіткам тых думак, якія ўвогуле існуюць у свеце, ў Еўропе, ў Беларусі. Вот. Акрамя таго, ну, варта сказаць, што ўсё ж такі, як бы, такая версія, прынамсі такая ўзмоцненая версія, да, што, маўляў, прыехалі толькі там прыхільнікі ці адвакаты Лукашэнкі. Ну, это дакладна не так. Там, напрыклад, здаецца, ён якраз і сёння выступае, это памочнік, здаецца, генеральнага сакратара НАТО. Ну, я не думаю, што ён такі аматар Лукашэнкі. Напрыклад, выступае там таксама сярод запрошаных такой Томас Грэм, это кіраўнік інстытута даследчага Кісінджэра, Kissinger Association. Ну, сказаць, што это такі ўжо сябра Лукашэнкі, таксама не.
Але які можам сказаць, што Кісінджэр пэўным сэнсе сябр Пуціна.
Ну, ізноў жа не Лукашэнкі. Вот. Скажам, вот я пачытаў на Тутбае такі прадстаўнік Rand Corporation. Ну, Rand Corporation – это адна з вядучых амерыканскіх, так сказаць, цэнтраў, і прычым ваенных, у тым ліку. Вот. Ну, ёсць, напрыклад, нашы калегі польскія, вядомыя, мне добра, і якія часта выступаюць у нас, скажам, такой Камил Клысінскі, Ганна Дынер. Ну, это топ польскай палітычнай аналітыкі. Вот. І сказаць, што яны такія ўжо там вялікія прыхільнікі Лукашэнкі, ну, я б не сказаў. Хоча і не. Вось. Так што сказаць, што тут адбор, ну, тое, што такіх вот менавіта хардлайнераў там нема.
Як і прадстаўнікоў, скажам, той жа самай беларускай апазіцыі нема, хаця, безумоўна, што права арганізатараў гэтай канферэнцыі запрашаць тых, каго яны хочуць.
Да, але я яшчэ раз вяртаючыся да, так бы мовіць, вот менавіта кантэкста, да, так бы мовіць, ну, што ль называецца арганізацыі гэтай сустрэчы, ну, перад імі стаяла вельмі простая, безумоўна, так сказаць, праблема і вельмі просты баланс. Яны хацелі высокай прадстаўнічасці. Яны хацелі, чтоб там выступіў міністр Макей, што, дарэчы, ўжо, дарэчы, адбылося. Вот, ён выступае вот літаральна зараз, калі мы з табой размаўляем. Вот, і чтобы выступіў Александр Лукашэнка. Ну, я думаю, што пры такіх пажаданнях некія, ну, я б сказаў так, абмежаванні на склад, яны, як бы, вымагаліся натуральным чынам. Ну, наўрад ці Александр Лукашэнка, напрыклад, прыйшоў бы на, скажам, канферэнцыю, на якой бы, ну, напрыклад, выступалі, там, я не ведаю, Мікола Статкевіч, там, Уладзімір Некляєв.
І тут я просто хачу нагадаць, што, калі я памыляюся, ты мяне паправіш, што ў апошнюю ў сялякім разе 20 гадоў, 20 годзе, калі не болей, 20 годзе дакладна, ніколі, нідзе палітычны, дзяржаўны кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка не выступил ни на водном форуме суместно с кем-нибудь из лидеров оппозиционных политических партий. И это, в принципе, ну, своего рода такой сусветный рекорд. Это сусветный рекорд. Это, ну, не может быть просто у країни, якая хоть крыху хотела бы иметь элементы демократичности. Вот такого не было. 20 годов.
Але я думаю, что ты маешь рацию. И думаю, что эту рацию выдатно ведали организаторы этой мероприемства. Перед ними стояла дилемма. Ти Лукашенко будет, ти его не будет. Яны ўзважылі і яны аддалі перавагу таму, чтобы Лукашенко там быў. Ну і адпаведна яны, так сказаць, магчыма і зрабілі нейкія карэкцыі у тым спісе, які магчыма ад пачатку ў іх ім уяўляўся і іншым. Таму што я ведаю, што на канферэнцыі, скажам, на канферэнцыі сустрэчы, якія яны робяць, ну вот там як бы гэтыя людзі, што называецца, адзіныя ў некалькіх тварах. То есть вот эта инициатива «Минский диалог», там ее как бы головные гульцы зараз это Евген Прегерман и Денис Мельянцов. Ну вот Евген Прегерман, керавник еще так само либерального клуба. И на это либеральный клуб, вот на свои, так сказать, посиделки, и они запрашивают людей самых разных поглядов. У тем лику и, так сказать, вельми, ну, что называется, радикальных и вельми критичных, какие вельми критично ставятся до, скажем, белорусской влады. Так что сказать, что яны сами, вот просто не дай бог этих людей мы не, нам яны не потребны, это не их ли особистая позиция. Але у сенсе организации, ну, вот позиция такая. Але, ты видишь, я бы еще хотел один момент выделить, на мой погляд, чомусь, что таки такая сустреча, мне сдается, корыстная. Что, ну, понятно, есть такая спрошенная, как бы, версия, что у нас есть Лукашенко, який все вырашает, всем загадывает, скажет идти направо, пойдем направо, скажет идти налево, пойдем налево, и все, больше никого в уголе, ничего нема. Только вот что ему в голову стукнет, туда мы и пойдем. Ну, эта версия не позбавленная, конечно, правды, але, как бы, ну, в певном сенсе монарха складая и двор так само. И в этом дворе есть разные люди. В этом дворе есть люди, ну, мовно кажучи, кшталту Шуневича, ведомого нам с Магара, так сказать, там с геями, вот, ведомого аматора формы НКВД, ведомого, так сказать, кіраўніка ведомых злучэнняў, якія ведома, что робяць. Вот есть такая линия. И есть линия, мовно кажучи, министра Макея. А на іншым. Шмат па якіх пазіцыях. Сказаць, што это, так сказаць, дзве там розныя партыі, которые варагуюць адна з адной, але мне здаецца казаць памылкова. Памылкова, што это, маўляў, абое-рабое. Это не абое-рабое. І в этом сэнсе такое, так сказаць, такое дзейства, на якім, так сказаць, будзе ў тым ліку і удзельнічаць Александр Лукашенко, што ёсць сігнал людям разным в Беларуси.
И не только в Беларуси.
Да, ну и
монолога да, тут не будем, может быть, некий диалог.
И не только в Беларуси. И в этом... Да, я думаю, Лукашенко скажет пару слов. Я не думаю, что он будет там велизарную промову. Але я хочу сказать, что вот в этой внутриаппаратной гульни между умовным Макеем и умовным Шуневичем, ну, это худшая перемога, конечно, линии Макея. Потому что вот Александр Григорьевич пришел, сказал, поговорил с заходниками. Вот, ну, вот наш выбор. А не, так сказать, там дубиной людей бить по голове. И не в форме НКВД ходить. Вот. Так что я думаю, что, ну, и в этом сенсе, так сказать, моя, например, оценка этого мероприемства, она становчая, худшая становчая. Хотя я кажу, ну да, это всего только конференция.
Ну что ж, поглядим, будет это монолог одного выступовца завтра, альбо будет магчымы некий диалог. Сегодня на «Свободе» с вами были Юра Дракохвост, Хруст і я, Сергій Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.